warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتو عند غيستي على قودبدا وراركي دن كوغه هنا waxaa kamida gudoomiyaha gudiga doorashooyinka oo sheegay in laaluush loo soo bandhigay si raylaha ay ugu dhawaaqaan inuu yahay madaxweynaha guuleystay in ka badan 70 qof oo daacunka ugu dhumatay deegaano dalka ka tirsan iyo shirka culimada Soomaaliya oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa talaado 24 bisha koowaad 2023. Qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shaacisay in cudurka daacuunka ay u dhinteen 78 qof gudaha waddanka tan iyo 8 bisha 10 ee sanadkii hore. Dadka daacuunka u dhintay ayaa ku kala nool 14 ismaamul oo ka mid ah 47 dowlad deegaan ee dalka uga kooban yahay. Wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in 4,086 qof oo haleelay xanuunka isla markaana la dhigay isbitaalada si loo daweeyo. Waxa ay carabka ku dhufatay in meelaha khatarta sare leh ay ka mid yihiin xaafadaha isku raranta ah iyo xeryaha ay degan yihiin dadka waddanka gudihiisa ku barakacay, isla markaana ay yihiin meelaha saameynta ugu badan ee cudurka laga dareemayo. Wasiiradda ayaa xustay in la xoojinayo nadaafadda deegaanka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka. Dhanka kalena, shacabka Kenyaanka ayay ku boorisay in ay markasta noqdaan kuwa nadaafadda ku dadaala. Codsi uu isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wan Kenya ku doonayo in uu ka qayb noqdo dhageysiga baaritaan ay wajahayaan 4 sarkaal oo ka tirsan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC, isla markaana ayaa waxa uu noqday mid la burburiyay. Tani ayaa timid kadib markii gudiga uu hoggaaminayo Garsoore Agre ay diideen codsiga kaga yimid dhinaca isbahaysiga Azimio. Garsooraha ayaa xusay in sababta ay codsiga u diideen ay dib ka soo sheegi doonaan ama ka faahfaahin doonaan. Qareenka matalaya isbahaysiga Azimio ayaa tilmaamay in ay racfaan ka qaadan doonaan marka uu gudigu soo gudbiyo go'aanka diidmada oo dhammaystiran. 4 sarkaal ee IEBC oo 3 ka mid ah iscasileen ayaa baaritaano wajahaya, waxaana ay kala yihiin gudoomiye ku xigeenka IEBC Juliana Cherere, sidoo kale Francis Wandare iyo Justice Apoyo, halka Irene Masid oo asna weli iscasilin ama waa xilka weli ay hayso. Saraakiisha ayaa waxaa lagu dhaliilay go'aan ay bishii 8-aad ee sanadkii hore ka qaateen natiijadii doorashada guud ee saacada ka hor inta aanun ku dhawaaqin gudoomiyaha IEBC oo Fula Jubakate. Mr. Jubakate ayaa waxa uu sheegay in laaluush loo soo bandhigay si ay ugu dhawaaqaan in Raila uu yahay shaqsiga ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore. Maxamed Cali ayaa dhamaystiraya.
Mahadsanid Faadumo. Gudoomiyihii hore ee gudiga madax bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC, Mr. Wafula Jubakate, ayaa ku andacoonaya in loo soo bandhigay lacag laaluusha si ay wax uga bedelaan natiijada doorashada madaxtinimada ee sanadkii tagay 2022-ka, taasi oo fursad u noqonaysa hogaamiyaha Azimio la Umoja Raila Odinga ama ay qasbaan inay dhacdo in doorashada loo gudbo wareegga labaad. Isagoo ka marqaati furayay gudiga uu hogaaminaya Garsoore Agri Michalule, Jubakate waxa uu sheegay in 15-kii Agoosto sanadkii 2022-ka koox ka kooban 3 qof ay soo galeen qolka ka mid ah qolalka IEBC xarunta Bomas 3-dii subaxnimo, wax halkaas oo uu hurda yar ku qaadanayay kadibna ay dalbadeen inay wada hadal la yeeshaan. Jubakate ayaa sheegay in dadkan ay ka mid ahaayeen xogihii hore ee xisbiga Jubilee Rafael Tuju, senatarkii hore ismaamulka Busia Amos Wako iyo qareen Kyolo Mbobu. Madaxii hore IEBC ayaa sheegay inuu xogta ka helay ilaaladiisa iyo xubno ka mid ah shaqaalaha gudiga IEBC oo uu sheegay inay jiraan rag doonaya inay arkaan asaga, iyadoo aan cidna marti qaadin dadkaasi ay soo galeen sida uu sheegay, isla markaana xilligaasi uu ku jiray qolka. Mr. Jabukati ayaa xusay inuu ka wargeliyay inuu ku wargeliyay madaxa fulinta ee gudiga inuu hurdo qaadan doono muddo hal saac ah, balse nimankan ayaa sida uu sheegay hurdada ka kiciyay. Wax yar kadib markii saddexdaasi ay fadhiisteen, Jabukati waxa uu ku andacoonayaa inay magacyadooda sheegeen oo ay si qoto dheer uga warbixiyeen ujeedadooda socdaalka, taasoo ay ahayd inay ka wada hadlaan hannaanka tirinta iyo ururinta codadka ee markaasi ka socotay xarunta Bomas. Waxa uu intaasi ku daray inuu isla markiiba isugu yeeray dhammaan saraakiisha guddiga e b c ka hor inta aanun wadahadal kale la yeelan saddexdaasi qof. Jabukati ayaa u sheegay guddigan in Amos Wako uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee hadlay, isagoo soo jeediyey in guddiga uu diyaar u noqdo inuu leexiyo xeerar dhowra oo uu dhexdhexaadiyo natiijada. Sida laga soo xigtay, guddoomiyii hore guddiga e b c Tuju waxa uu ku celceliyey hadalkii Wako, isagoo intaa ku daray in haddii Jabukati uusan doonaynin inuu dhexdhexaadiyo natiijada, ay markaasi qasab ku tahay inuu anirdee ku qasban yahay inuu wareeg labaad la aado. Tuju ayaa hadalkiisa kadib ballanqaaday sida uu sheegay Mr. Jabukati abaalmarin haddii dalabkoodu loo fuliyo. Guddoomiyii hore ee i b c ayaa sheegay inuu kadib fursad siiyey saraakiisha guddiga e b c si ay aragtidooda uga dhiibtaan, wuxuuna xusay in Irene Masit oo haatan arrinteeda hortaala guddiga baaritaanada ku sameynaya habdhaqanka saraakiisha i b c ay ogolaatay soo jeedinta Mr. Tuju iyo Wako. Waqtixaadirkan guddiga uu hogaminayo garsoore Agri Muchalule ayaa dhageysanaya Mr. Wafula Chabukati.
So that there's a runoff.
Chairman, you know you're a lawyer, you're the chairman of the commission. At 3 a.m., there were no results. No one, at least, no one. Did you know who the winner was at 3 a.m. in the morning?
No. We had not been given the 34C.
So, how will a discussion to declare someone a president arise, Mr. Chairman? I want to understand.
Oh, that's what they said. That was a message. That's what I had.
Mahadsanid Maxamed Bara saafka ismaamulka oo Jeer Axmed Cabdullaahi Maxamed ah ayaa xafiiskiisa ku qaabilay koox farsamaha oo ka socda hay'adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO. Waxa ay kala hadleen qorshaha lagu sameynayo qiimeynta waraabka ee qaybo ka mid ah dowlad deegaankaasi. Deegaanadan ayaa kala koonfurta Jeer Galbeedka, Ceeldaas iyo sidoo kale deegaan baarlamaaneedka Waqooyiga Jeer. Qodobada diiradda lagu saaray wadahadalada waxaa ka mid ahaa arrimaha la xiriira sida loo kobcin karo wax soo saarka beeraha dowlad deegaankaasi Wajeer si loo xaqiijiyo sugnaanta cuntada ee ismaamulkaasi. Madaxa xisbiga Wiper kana mid ah madaxda sarsare ee isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Moss waa Kalonzo Musyoka ayaa waxa uu sheegay in dal aanan nabad ahaan karin haddii aynan cadaalad jirin. Waxa uu sheegay in isbahaysiga talada waddanka ee Kenya Kwanza ay ku shubteen doorashadii guud ee dhacday bishii sideedaad ee sanadkii hore.
Haiwezi kuwa nchi yoyote, haiwezi kuwa na amani ikiwa hakuna haki. There can be no peace without justice. Na ndio wimbo wetu wa taifa na tunawimba kabisa tukishikilia hapa. Mungu abariki Kenya hii. May justice be our shield and defender. Bila kushurutisha, bila kuogopa, bila woga, bila wizi wa kura, tunataka Kenya yenye amani na tutafanya chochote kile kwa amani. Wangapi wanasema tutasimamia mambo yote na amani hayo? God bless Kenya.
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaare ee qorqor uu helinayo wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa kormeer waxa ay ku mareen hareeraha degmada Xarar Dheer ee gobolka Mudug, halkaasii oo ay ugu kuurgelayeen xaaladda nololeed ee bulshada deegaanka ku nool kadib markii Al-Shabaab laga saarayna deegaanadooda dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale kormeer ku tagay xarumaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida xarunta degmada, isbitaalka magaalada Xarar Dheere iyo saldhigga booliiska ee degmada Xarar Dheere. Wasiirka Gaashaandhigga iyo madaxweynaha Galmudug ayaa si wada jir ah u sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada Al-Shabaab ka dhanka ah ee looga saaray deegaanada maamulka Galmudug. Kormeerka Abni ee wasiirka Gaashaandhig iyo madaxweynaha Galmudug ay ku sameeyeen degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa wararka laga helay ay sheegayaan in looga gooleeyay diyaar garowga wufdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado dhowaan inay tagaan degmadaasi Xarar Dheere. Iyadoo shalay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya uu ka furmay shir weynaha culimada Soomaaliyeed ayuu maalinkii labaad galay shirka, waxaana looga hadlayaa arrimo muhiim ah oo qusay diinta iyo dalka Soomaaliya, ayna culimadu ku tilmaameen in shirkan laga rajaynayo inuu xal u noqdo wax badan oo horay aan loogu guuleysan amaba guulo looga gaarin. Sheikh Aadan Suufiyere oo ka mid ah culimada madasha ka qaybgalaya ayaa sheegay in shir weynaha culimada Soomaaliyeed loo qabtay uu guul weyn u yahay dowladnimada dalka, sidoo kale jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo ciribtirka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena tilmaamay in uu yahay tallaabo taariikhi ah oo midnimo iyo isku duubni laga dhexli doono. Wuxuu sheegay in fikirka khaldan ay aaminsan yihiin Shabaab lagu ciribtiri karo keli ah marka la helo midnimo, waa midnimada culimada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo. Waxaan maanta runtii aan u aragnaa shirweynaha maanta u furmay culimada Soomaaliyeed inuu yahay furihii guusha Soomaaliyeed oo la helay fikirka madaxweynaha uu soo jeediyey xukuumaddiisuna la qaadatay oo madaxweynuhu uu ku baaqay ku hadlay ra-iisul wasaarahana bishii November uu culimada dhexdeeda ka sheegay isagoo jooga xafladii weyneed ee culimada ay ku qabatay tiyaatarka uu ra-iisul wasaaruhuna ayiday inay maantana shirweyne culimada Soomaaliyeed inuu dhaco waa furihii waxaan is leenahay guusha Soomaaliyeed, waxayna tusaale u tahay in madaxweynuhu uu rabo inuu ka dhameeyo Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah, waayo waxuu maanta u saldhigay in culimadii iyo dowladdii maanta uu heshiisiyo waa diinkii iyo dowladnimadii oo heshiiyey. Taas waxaan u aragnaa marka guul iyo farxad. Waa soo dhaweynayna ka culimo ahaan arrintaas waa soo dhaweynayna fariintii hore ee madaxweynahana waxaan u aragnaa inuu ku midaynayo siyaasiyiinta ee ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis ku ah, siyaasiyiintu ku miday isagaa ku soo baxay ku guuleystay midda maanta uu ku baaqay oo diinka iyo dowladnimada in la mideeyo ahna waxaan u arki doonaa fursad iyo guul ummadda Soomaaliyeed u dhalato taariikhi ah oo mar labaad ummadda Soomaaliyeed ay mahadisaan u arkayna. Waana soo dhaweynayna dowrkeenana ka qaadan doonaa, waana la ku leeyahay dowrka ay culimadu leedahay waxay tahay sideedaba diinkan Ilaahay uu noo soo dejiyay oo nala ku addoomeystay wuxuu Ilaahay u keenay siisaba in salaaxiyaadkiisa masaalix ummadda masaalixdeeda waa ummadda masaalixdeeda midnimada ka mid ah. Marka iyadoo culimadii ay midnimo guud raadinayso inay iyadu midnimada qaadan weydo wax meesha gala maaha. Waxaanu ogolnahay inaan wax badan oo hore u jiray ka tagno diinkeena la faraaya dowladnimada maanta uu istaagayna waa soo dhaweynayna, waana xujuun ugu yahay laakiin waa furanaynaa xujadaas, waana qaadanaynaa leenaa hadii Ilaahay idmo in culimada Soomaaliyeed u midowdo sida dalka looga ciribtiri lahaa fikirka khawaarijiga ah oo tagfiiriga ah oo ahluqibladii ahlutawxiidkii ahluqiblada ahaa masaajidda ku dilaya oo dugsida ka xiraaya xaaliqada uu ku tilmaamay madaxweynaha. Waxaan leenahay runtii siduu nabigeenu u yiri calayhi salaatu wasalaam, waa ku jihaadaynaa waana ciribtiraynaa, duuba liman qatalahum aw qataluuh, ninkay dilaana waa ahluljanno, kii dilana waa ahluljanna leenahay. Waana qaadanay xujada madaxweynaha uu nagu soo oogay, waa qaadanaynaa, waana aqbalaynaa, waana ka shaqaynaynaa insha Allah.
Shirweynaha culimada Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ka socda magaalada Muqdisho ee caasimada, waxaana maanta diiradda lagu saarayaa sharciyeynta amaba sida ay sharciga u tahay amaba sharciga waxa uu ka qabo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirta Al-Shabaab. Qaar ka mid ah culimada madasha ka qayb galay ayaa ka sheekeynaya sharci ahaanshaha amaba sharciyada dagaalka Al-Shabaab ay kula jirta dowladda.
Qoladan hadda aynu ka hadlayno kuwa ay matalayaan ama isu ekaysiinayaan oo khawaarijta ah ama ay sifaadkoodiiba hadda qayb ka mida ay leeyihiin, waa qolada keliyata ee Rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi uu tilmaamay min alfiraqi dalla, firqooyinka kale Rasuulku salallahu calayhi wasalam ma uuna sifaadkooda uusan sheegin. Waa halka firqo ee Rasuulku salallahu calayhi wasalam uu ka hadlay oo uu tilmaamay oo sifaadkeeda uu sheegay. Qodobkaas waa qodobka tilmaamaya ahamiyadda ay leedahay qoladan in lala dagaalamo.
Qofkii dhibka dalka ka wado in cambir laga qabto oo khawaarij halkeeda ah antaas waa ku ayid sagnahay culimada taas waxaan u maleeynaa waxaan isku khilaafin ma aha saa Soomaa culimada diin
waxa ay galabtooda dhaqankooda waxa muujinayaan ay san diin ku dhaqmeen mar hadii ay caruurti iyo xoolaha ay dilayaan oo xeelasho sameeynaayaan oo masaafir ku dilayaan oo culimada dilayaan oo barimageedo dhan aysan hanbeeyneen hadii ay ku akaan lahayd dadka la dagaalamay waxba wal dhila laakiin waa niman aan jiritaanka umada islaamka oo dhan ka soo horjeeda lagu mar tilmaami karo diin ninka xoolaha laaynaayo oo masaafirka gubaayo oo dadkii gubay oo isqarxinaayo waa daliil cad oo muujinaayo cadownimada ku aasan iyo dadkan inaysan diin ka tarjumayn intaba
Shaqo Muhiiddin Yuusuf Barre oo asna ka mid ah culimada shirka ka qayb galay ayaa dhankiisa sheegay in la macaamilka kooxahan ay tahay kaalmaynta lagu kaalmaynayo dambi ayagu ku jiraan waxa uu sidoo kale soo jeediyay in guud ahaan baaritaano lagu sameeyay qeexitaanka waxa dhabta ah ee Al-Shabaab ay yihiin
la tacaamulka khawaarijta waxaan rabaa inaan iraahdo hor dhac ma waxaan ka hadlaynaa la tacaamulka khawaarijta mise waxaan ka hadlaynaa la tacaamulka shabaab shabaab inuu khawaarij yahay horta ma qeexno ma raadinay mabaadiida khawaarijta in halkan la soo dhigo deedna shabaabka mabaadiidiisa iyo afcaashooda halkan la soo dhigo markay isdaboolaan aan xukuno in khawaarij yahay laana al hukmu ala shay far'un an tasawuri shayga marka xukumeysid waa inaad taqaana waxa uu yahay oo aad suureysata waa sax khawaarijta afkaarteedu way qoranta mabaadiideeda aasaasiga ahlusunna waljamaaca ay uga soo horjeedaan waa afkaar qoran kutubaha islaamka ku taala nimankan afkaartoodu ma ku dabaqan tahay sidaas anu waxaan soo jeedinayaa shirka inta lagu jiro in la baaro nimankan maxay aaminsan yihiin waa sax way jidhaa wax badan oo ay ka shabahan khawaarijta laakiin ma dhici kadha inay leeyihiin muwaasafaad kale iyo tilmaamo kale oo kuwa khawaarijta ka duwan oo ku dabaqmahaya firqooyin kale muwaasafaadkood waxaan soo jeedinayaa nimankan si dhab ah in loo qeexo man hum maxay yihiin maxay ku dhaqmaan maxay sameeyeen maxay aaminsan yihiin maxaa u kutuba maxaa u muctaqada madaaristii ka soo baxeen waa tuma waxaan oo soo baxayaa xaqiiqadoo dhabta shayga markii xaqiiqad ku soo baxdana waxa ku soo baxaya xukumkiisa saxiix waa dhab marka la tacaamulka khawaarijta waxaan ka aadayaa ahlu fasaadka la tacaamulkooda dadka diinan iyo wajtimaacan umada fidnada ku ah ee dhibaatada ka shaqeynaya ee bulshada burburinaya diin ahaan oo burburinaya nolol ahaan oo burburinaya la tacaamulkooda muxuu yahay waxaan ka soo qaadanayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala hal xadiisa hal aayada iyo qaacida sharciya aayada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa tacaawanuu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wuxuuna faray ilaahay inaan isu kaashanno wanaaga iyo alla kacabsiga wuxuu naga nahayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ithmiga iyo macsida iyo xumaanta sukaashanana ilay uu naga nahay la tacaamulka dadka tilmaamaha leh shabaab khawaarij ahlu fasaad kale ayu nooc waxa weeye u kaalmayn ayaga loogu kaalmaynayo dambigii iyo fasaadkii ay ku jireen waxa uu daliilay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam lacana rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalaam aakila riba maxaa ku xiga nabigu wuxuu lacanaday ribada qofka cuna kaas oo qofkii ficilka sameynayo soomaa maxaa ku xiga waa mukila midka cunsiya xisaabta ugu noqday inuu cuno maxaa ku xiga waa kaatiba midka u kala qoro karaaniga maxaa ku xiga wa shaahidayhi labada kaga mara kacda ee markhaatiga iyo goobjooga tacaamulkooda ka noqon dambigii laguma ekayn aakila riba inta kale maxay dambiga u soo galeen sabab waa ku gacansiin ay ku gacansiinayeen ninkan ribada cunaya ijraamka iyo fasaadka iyo dambiga uu samaynayo soomaa idan cid kasta oo dadka noocaasa la tacaamusha waxay ku xugum yihiin iyaga waxaa dambiyoo ku dhacaa ku dhacaya
Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Geneva ay xarunta dalka Switzerland waxay kaga qayb galeen shir hay'adda caafimaadka adduunka waxana sidoo kale halka lagu gudoonsiiyay bilad sharaf ay gudoonsiiyeen mas'uuliyiinta hay'adda la xiriirta waa hay'addaasi caafimaadka adduunka gaar ahaan gudoomiyaha hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Soomaaliya ayaa abaalmarinta waxa ay ku mutaysatay hirgelinta xarumo caafimaad oo ku shaqeynaya tamarta qoraxda xarumahan ayaana waxa ay bixiyeen adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaa xusud mudan in xilligii Soomaaliya uu ka dilaacay cudurka COVID-19 ay wasaaraddu ku guuleysatay hirgelinta warshadaha dhaliya hawada oksijiinka kuwaas oo boqolkiiba boqol ku shaqeynayay tamarta cadceedda waxaana laga hirgeliyey gobolada kala duwan ee Soomaaliya maxamed imin kana aan ka codsaday qodobada dibadda
mahadsanid faadumo waxa lagu soo warramayaa in ku xigeenka madaxa madaxtooyada Ukraine Kylo Tymoshenko inuu iscazilay sida ku cad nuqul online oo digreeto oo ay saxiixeen madaxweyne Zelensky ee Tymoshenko ilaa hadda midkoodna muusan sheegin sababta keentay iscazilaadooda aan iraade wasiirku xigeenka wasaaradda difaaca Ukraine Vasiliy Shablov ayaa sidoo kale isaxdilay sida ay ku warantay warbaahinta gudaha isagoo ku eedeeyay bixitaan isaxdiladiisa inay la xiriirto fadeexad oo ciidamada Ruushka ay cunto ku iibsadeen ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine Ivan Semenko ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu asana xafiiska baneeyay Taymishenko ayaa xafiiska ku xigeenka madaxweynaha qabtay sanadkii 2019 kadib markuu ka shaqeynayay warbaahinta Zelensky iyo istaraatiijiyada xiligu musharax ay madaxweynaha dan dalka Ukraine maamula ee Vladimir Zelensky isla wararka caalamka ayaa ku guda jirnaa ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay dawladda Sweden inay filinayeen in dalkiisu taageero dalabkeeda ku aadan inay xubin ka noqdaan isbahaysiga militaryga NATO kadib mudaaradadii todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Stockholm taasoo ay dhigeen koox ka soo horjeeda Islaamka isla markaana taageersan kurdiyiinta madaxweynaha Erdogan ayaa si kulul u weeraray talaabada uu siyaasiga reer Sweden Rasmus Paludan uu ku gubay kitaabka Qur'aanka isagoo sheegay inay tahay talaabo meel ku dhac ku ah cid kasta gaar ahaan muslimiinta Turkiga ayaa si gaar ah uga carooday mas'uuliyiinta Sweden inay ogolaadeen in banaanbaxaas uu ka dhaca banaanka safaaradda Turkiga ee Stockholm ayadoo ay ilaalinayaan ciidamada amaanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press gubista kitaabka barakeysan ee Qur'aanka ayaa ka caraysiisay guud ahaan shacabka dalka Turkiga xilli dalalka Sweden iyo Finland ay raadinayaan taageerada Turkiga si ay xuban uga noqdaan isbahaysiga NATO madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dhaleeceeyay in Sweden ay ogolaatay mudaaharaadka kooxaha kurdiyiinta gaar ahaan kooxda loo yaqaan PKK oo dagaal kula jirta dalka Turkiga ururka PKK waxaa liiska argagixisada ku daray Turkiga Mareykanka midowga Yurub hase ahaatee astaamahooda weli lagama mamnuucin dalka Sweden madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay ergi gaar ah arrimaha xuquuqul insaanka ee Kuuriyada Waqooyi xilkan ayaa banaanaa intuu xilka hayay madaxweynaha isaga ka horreeyay Donald Trump bayaan ka soo baxay aqalka ad ee looga arimiyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu magacaabo Julia Tana xilkan oo hadda madax ka ah qaybta qaarada Aasiya ee arrimaha xuquuqul insaanka ee dowladda Mareykanka ugu dambeyntiina dhankaas iyo Kuwait waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Kuwait oo bilooyin ka hor la soo dhisay ay isaxsilaan niraahde kadib markii saddex bilood ka hor xukuumadda la soo dhisay ra'iisul wasaaraha Sheekh Axmed Nawaf Al-Shabaah ayaa istiqaalada golihiisa wasiirada u gudbiyay dhaxal suugaha dalkaasi maanta aan iraade shalay sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee kuna dhaxal suugaha dalka Kuwait Sheekh Meshal Al-Ahmed Al-Shabaah oo la wareegay inta badan xilalka amirka ayaa sanadkii la soo dhaafay u magacaabay Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha wuxuuna ugu baaqay doorashooyinka hore in sharci dejinta ay soo dhisaan golo dhameystiran oo loo hoggaansamayo